Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Du hører på podcasten Forhandlinger på liv og død. Jeg heter Alexander Nordahl og jobber i Dagens Næringsliv.
Det der kan fort bli en skyteepisode.
Altså. Ja.
Hun så redd som jeg får instruksjoner om at det folk etter, og du ser jo hun
høyaktiv.
Og på et tidspunkt så vet jeg at hun har kniven i hånda, eller?
Nei.
Denne historien begynner i en stor og mørkegrå sivil politibil. Det tidlig kveld, og vi på utrykning.
Mitt navn Jon. Når telefonen ringte i dag, så jo jeg på beredskap. Det vil jo si at jeg hjemme. Jeg lever livet mitt. Det vil si at jeg gjør de ting alle andre gjør når de ikke på jobb. Men jeg har jo da en oppgave å kunne rykke ut når det behov.
Fikk du det, Magnus?
Jon snakker med kollegaen sin Magnus på telefon.
Ja, da får vi veldig, veldig nærhet mellom bevepnet politiet og hun. Det høres ut som en ganske høy trussel hvis hun går mot telefonen sin, sånn som det nå. Kom igjen da.
De kjører hver sin bil, men på vei til det samme stedet på Østlandet.
Ok, men da står planen seg, sant, på FO. Det liksom relativt omforent med at det høres formålstjenlig ut. Da jeg er ett minutt unna bare. Hvor langt unna er du da?
Krise- og gisselforhandlerne Jon og Magnus har fått en melding om en psykotisk kvinne som truer folk rundt seg med en stor kjøkkenkniv. Når vi på vei, har beredskapstroppen vært på stedet i en halvtime allerede.
Jævla GPS-nøtt. Den er ikke spesielt glad i utrykningskjøring.
Politiets krise- og gisselforhandlertjeneste er en spesialtrent nasjonal gruppe. De politiets fremste eksperter på å forhandle i veldig krevende situasjoner i inn- og utland. Hvis det skjer et terrorangrepp, en gisseltagning, et selvmordsforsøk eller andre farlige hendelser, prøver Jon, Magnus og deres kollegaer å løse situasjonen med prat.
Ja, jeg parkerer nå.
Vi parkerer i veien 50 meter fra der kvinnen i leiligheten sin. Kvinnen bor på en institusjon, og det de ansatte som har ringt politiet og meldt fra om at hun oppfører seg truende med kniven. Det har hun gjort før, men aldri like voldsomt som nå. Kvinnen bor alene i en liten hjørneleilighet. Nå ligger hun i sengen med en stor kniv ved siden av seg. På terrassen i første etasje står politifolkene fra beredskapstroppen med sine skjold, våpen og hjelmer med gjennomsiktig visir. Hvis beredskapstroppen opplever at hun blir for truende, om hun for eksempel kommer løpende mot dem med kniven, instruksen deres å ufarliggjøre henne, og kanskje til og med skyte for å stoppe henne. Magnus og Jons jobb å sørge for at kvinnen gir fra seg kniven frivillig, slik at ingen blir skadet. Men hvordan skal de klare å overbevise henne? Det Jon ikke vet, at kvinnen har andre stemmer i hodet sitt. Innsatslederen, altså den som ansvarlig på stedet, møter Jon i det han går ut av bilen.
Ja, det stua. Rett frem er kjøkkenet.
Ja.
Og så litt skrått til venstre, der soverommet.
Han gir Jon informasjon om kvinnen, og hvordan planløsningen i leiligheten hennes slik at Jon skal være forberedt når han møter henne.
Hva det som har skjedd I dag?
Akkurat opptakten, det vet jeg ikke helt. Nei. Men hun har tidligere tatt kniv og utenfor og sånne ting. Og det har hun gjort I dag, og tidligere har hun tatt fra kniven. Ja. Det har hun ikke klart I dag.
Nei, for det som grunnen til at hun har kniv I dag, har vært veldig greit å få vite. Altså, hva har vært en friksjon, hva har skjedd?
Det skal jeg finne ut da.
Ja. Jeg ubevepnet.
Du ubevepnet?
Skal du vite det? Ja. Makker med som kommer av, vil du være ubevepnet.
Politiet vil ikke at kvinnen skal løpe av gårde med kniven. Derfor står det også politibetjenter ved alle vinduer og dører. I tillegg en hundefører og en politihund på stedet. Gjennom de store vinduene på verandaen kan Jon se en lys stue med bilder på veggene. Men han ser ikke kvinnen som ligger I sengen med den store kniven hvilende ved siden av seg. Men det gjør Magnus, som står på den andre siden av huset. Magnus titter inn vinduet og rapporterer hva han ser til Jon. Så går Jon bort til verandadøren hennes og åpner den.
Ser du?
Jon og de andre bevepnede politifolkene står tett sammen på den lille verandaen.
Ser du? Kan du høre meg? Ser du? Jeg heter for Jon. Jeg fra politiet. Vi står her ved verandadøra di. Ser du, ingen av oss som står her som ønsker å gjøre deg noe som helst vondt, sant? Jeg skal bare hjelpe deg. Jeg skal bare finne en god og trygg løsning her I dag. Akkurat nå, sier jeg, da... Det jo vi her ene og ene for at du har en kniv. Og når du nå legger vekk den kniven og kommer ut her, så det faktisk sånn at da kan vi faktisk dra etter deg. Så trenger ikke vi å være her. Jeg hører deg så vidt, sier jeg. Hører deg så vidt? Men du hører stemmen min, eller? Du kan se på meg at det... Sånn som det nå, så sitter du I senga, eller ligger I senga, ganske urolig på hva som kommer til å skje. Men det ingen her som vil skade deg, ingen som vil gjøre deg noe vondt. Det lov å bli sint, det blir vi alle sammen dine med deg. Det ikke lenge siden jeg ble sint selv. Når ting urettferdig, og folk dumme med oss og sånn, da blir man sint og irritert. Hva du sa for noe her?
Politihunden står helt stille inntil låret på hundeføreren sin, som visker den I øret og stryker den på hodet.
Pass på at ikke jeg forsvinner lenger inn enn jeg gjør det.
Magnus?
Hvis du
prøver
å
kjøre til deg, jeg skal transportere deg til meg.
Ja. Gjør det å reise seg opp nå og ser ut seg inne på rommet.
Fra den andre siden av huset ser Magnus at kvinnen reiser seg opp fra sengen. Hun tar den store kjøkkenkniven I høyre hånd og hever den over hodet, klar til å stikke for å forsvare seg mot noe hun ser I taket. Blikket tomt I det hun kommer ut I stua. Hun ser ikke mot Jon, som prater til henne.
Hvis du går til kjøkkenet, så kan du stå der, så ser du at jeg står I verandre døra. Står jeg her.
Bare fortsett med det. Prøv å få ut på kjøkkenet.
Så fra kjøkkenet så kan du se mer, da står jeg her.
Jeg må holde deg. Og holde kniven foran seg, hatt den bevegelsen.
Ja, Siri, jeg skjønner at du redd, og du kan ikke legge fra deg kniven. Vær så snill. Det ingen som skal skade deg her nå. Du blir redde når du har en kniv, skjønner du det? Nå når du står med den kniven foran deg, så blir vi redde, vet du. Du synes dette vanskelig, Siri. Nei, der du, Siri. Jeg ser henne, så med kniven I høyre hånd. Så går det midt på kjøkkenet nå. Men den neste biten. Siri, hei, kan du se meg? Hei, Siri. Kan du se meg?
Hun går fremover mot Jon og de andre politifolkene.
Siri, jeg setter lys på meg selv.
så rygger hun.
Siri? Hei.
Og fremover igjen.
Takk for at du kom ut fra soverommet, Siri.
Hele tiden med kniven hevet høyt over hodet. Klar til å hugge.
Siri? Jeg står rett fra vinduet der hun står.
Hei, Siri. Siri, kan du se meg? Her? Ser du meg? Der da, nå ser du. Siri, kan legg fra deg kniven. Hei, Siri. Skal ikke gjøre deg noe vondt. Jeg redder ikke inn og forstått på ut av syvende. Ser veldig på grunn av kniven i øynene. Siri, da så du meg i lyset. Ser du meg? Kan du være så... Ja, det, her står det. Ja, hvem de, Siri? Siri? Hei, ser du meg? Ja, det meg. Det jeg som prater. Ser du meg?
Akkurat nå
Hei.
Forstår Jon at det ikke bare hans stemme kvinnen hører.
Kom imot meg, fortsatt kniven og høyre.
Jon skifter taktikk og forandrer stemmen sin. Han konkurrerer med de andre stemmene i kvinnens hode.
Siri, hei, ser du hendene mine? Hei, Jon heter jeg. Siri, vær så...
Jeg må få lov å ta en røyk, da.
Ja, selvfølgelig skal du få lov å ta en røyk. Siri, trenger du knivene for å ta en røyk?
Henter noen skaffer som ikke kommer med, og det er i venstre mod. At du kniver her, og du må få...
Politifolkene står helt stille i døren. Kvinnen kommer nærmere, og en annen politimann bryter inn.
Kan vi legge fra deg kniven, Lars Stel? Ja, du har en kniv i høyre hånd. Jeg blir litt bekymret av den, skjønner du?
Det veldig bra jobb. Bare fortsett.
Siri, hvis du ser på høyre hånda det, den andre hånda, så ser du holde en kniv, ser du det? Oi, kan du slippe den? Hvis du bare slipper den, bare, ja, den ja. Kan du slippe ned? Hvis du bare slipper kniven ned. Ja, men vi skal ikke gjøre deg noe her. Vi er jo her for å passe på deg. Vi er politiet. Politiet skal passe på deg. Ja. Vi er jobben vår. Men ikke hør på de stemmene. Du skal bare høre på min stemme, du nå. Siri, så legg den kniven. Så bare legg den ned. Legg den ned. Sånn, ja. Så legger han ned på bakken nå. Bra. Helt ned. Kom igjen, hør på stemmen min, så legger han ned. Fint, kniv. Sånn, ja. Og så kan du sette deg i stolen her nå. Kom her nå.
Kniven faller i gulvet og lander rett ved kvinnens føtter.
Så setter du i stolen her, så tar du en røyk.
Hun går mot verandadøren for å ta seg en røyk.
Kom igjen nå, Siri.
Og Jon gir små tegn til politifolkene som står klare.
Men du skal bare høre på stemmen min. Jon sin stemme, den eneste stemmen du skal høre på nå. Sånn, ja, Siri. Bra. Så kommer du rolig hit nå. Har du ikke kniven? Bra. Vil du sette deg i stolen, eller? Hvilken stol er best å røyke, ja? Her ute? Du er kanskje ute å røyke? Siri? Skal vi ta det ut i frisk luft? Siri, må høre på stemmen min, Siri.
Men kvinnen snur igjen og går innover i rommet på nytt.
Kom hit, Siri. Kom til meg nå. Kom her, ja. Bra, Siri. Så da kommer du hit. Følger du stemmen min nå, Siri? Sånn, ja. Bra, Siri. Siri, hør på stemmen min. Bare hører du på stemmen min. Og den eneste stemmen du skal høre, så flink du er. Bra. Så kommer du hit, så tar vi en røyk.
Så kommer hun tilbake.
Rolig, rolig, rolig. Så tar vi en røyk, Siri. Kom igjen.
Kom igjen. Så bra. Hei. Ja, men da hører du på stemmen min, Siri. Sånn, ja. Kom hit, ja. Sånn, ja. Kom, ja. Sånn. Hei, Siri.
Jon står fortsatt bare noen meter fra kvinnen. Kniven ligger fremdeles rett ved føttene hennes. Hun trenger bare å bøye seg ned for å ta den opp igjen. Derfor prøver Jon å få henne helt frem til seg og de andre politifolkene.
Siri, ikke hør på de stemmene. Bare hør på min stemme. Hør på min stemme, ok? Siri. Hei, Siri. Se på meg. Se på meg nå. Så hør. Der ja. Hei, Siri. Se på meg. Hei. Vi skal ikke gjøre deg noe. Sånn. Se i venstre hånda di. Da har du røyk. Nå skal vi ta en røyk, Siri. Sånn ja. Så kommer du ut hit og tar en røyk. Sånn ja. Bra. Åpner du røyken nå. Så går vi hit.
har vi lighter her ute, så tar vi en røyk.
Når hun nær nok, går politifolkene rolig mot henne og legger hendene sine forsiktig på skuldrene og armene hennes. Kvinnen lar dem gjøre det.
Ja, bra, sier jeg.
Politihunden klarer ikke stå stille lenger. Hun blir dratt bort av hundeføreren. I det øyeblikket politifolkene får kontroll på kvinnen, snur Jon seg. Han tar av seg hjelmen, hopper over verandakanten og går raskt mot bilen mens politifolkene i bakgrunnen tar vare på kvinnen og lar henne ta seg en røyk. Like etter kommer innsatslederen bort til Jon.
Se henne da, stakkar. Ja, helt ute.
Jeg kunne ha spurt om litt hva du sa det nå, akkurat når du snakket med oss. Stemmen sier jo at dette FBI-agenter, den som jobber der. Ja. At de ikke får lov til å sove. Og, det, ganske...
det hadde vært greit å vite, at du hadde hørt det stemme. Da vi kysser på en ny her, for det... Men,
jeg tok det på samband, men da var du sikkert av samband, ikke sant? Ja.
Men det var, ble ganske åpenbart.
Ja, altså, du, da hadde du
sett. Jeg måtte ha håndtert det så uansett, ja, ja. Så det...
Så kommer Jons kollega Magnus rundt hjørnet.
Satan, det der... Dette er jo høy risiko, det som skjer her. Altså.
Det er fordi man er så syk, ikke sant? Da kan alt skje. Og det er det som er, da må vi trå varsomt.
Ja. Som er fint, er veldig flinke de som står der. Kollegaene som står her. De er disiplinerte, altså. De er flinke. De som definerer, vi har god tid, og alene. Vi må unngå å skape en liksom, vanskelig situasjon. Og hun der er jo, hun er jo redd. Det der kan fort bli en skyteepisode, altså.
Ja.
Hun er så redd som jeg får instruksjoner om at... det er folk etter, og du ser jo hun er...
Høyaktiv.
Og på et tidspunkt så vet jeg ikke at hun har kniven i hånda, eller?
Nei.
Så jeg snakker, liksom, adresserer kniven, som hvilken kniv?
Ja, ja.
Så jeg ser ned på høyre hånda di. Ser på venstre hånda. Så jeg må se på andre høyre hånda di. Så ser jeg, så blir jeg overrasket at hun holder den kniven i hånda.
Ja, ja.
Og den har gått med sånn defensivt 10 sekunder før.
Mm. Ambulansen kommer og tar med seg kvinnen. Politifolkene samles i gaten utenfor kvinnens bolig for å prate gjennom oppdraget.
Nei, en liten depruf.
Dette gjør de etter hvert vanskelig oppdrag og får lære til neste gang de kommer i en lignende situasjon.
Jo, først og fremst, jeg tror ikke hun med vilje vil ha angrepet oss, men det er det problemet at hun styres jo av en stemme her og frykt, så hun kunne fort endt opp med å angripe oss. Hvis dere skjønner.
Ja.
Det er ikke, som er viten og villig vil ikke angripe politiet, men her, her tenker jeg det er ganske høy trussel, altså. Så det er en veldig god vurdering dere gjør. Ellers så tenker jeg bare sånn råd hvis man skal forhandle med sånn som hun. Jeg var ikke klar over at altså, vi hadde en konkurrent der, for det er jo mulig skizofreni her. Sant? Hun har jo en stemme som driver og sier hva hun skal gjøre. Da, det som stod fremme så jo fort at jeg mistet jo hun hvis det ikke ga konkrete oppgaver. Men en gang jeg fikk konkrete oppgaver, så greide jeg å holde henne. Så det er noe av nøkkelen her, da. Så få til å bli mest mulig instrumentell i hjernen, da. Da, hvis du da har tillit, så kan du få til å gjøre det, det du vil, da. Det føltes trygt og godt å stå sammen med deg fremover, da. Det er viktig.
Yes, nei, det, du får jo... Du sliter litt med å komme gjennom, ser det ut som, innledningsvis. Du hører ikke helt på deg, så etter hvert så... så oppfatter jeg at du står der og ønsker å prate med og svare til slutt på ting og gjøre det du tenker da.
Ja, altså, det går mye raskere enn det jeg trodde det skulle gjøre, altså, bare så det er sagt.
Ja.
Altså, jeg tenker på her, hun sitter med masse stemmer som sier stygge ting i hodet hennes, og jeg er så redd at hun har en kniv og ligger i senga på et rom. Og i løpet av, jeg vet ikke hvor mange minutter, det tar ikke så veldig lang tid, så får vi jo til å komme ut og hilse på oss, og så blir hun redd, og så går hun vekk igjen, så greier vi å få henne inn igjen. Så det som kan se for dere, den dagen dere har vært reddest i deres liv, at det dere er redd, at jeg skal begynne å stole på det, da. Det er det vi jobbet gjennom her. Så at det gikk såpass raskt her, må jeg være litt ærlig, sier jeg er overrasket på, altså.
Ja.
Jeg tror du skal måtte jobbe lenge. Det som jeg synes er jævla bra, er jo at når vi har liksom knivene nede, sant? Og er innenfor gripeavstand, at vi liksom skjønner at det å få helt ut på terrassen der, det er jo, da måtte vi ha brukt en halvtime til, kanskje, sånn. Da kan vi, altså, at vi bruker den gilde muligheten til å liksom gå inn og bare ta kontroll på. Det er veldig bra det skjer.
Denne gangen gikk det heldigvis bra. Men hver eneste dag møter norsk politi mennesker som i krise eller psykisk syke. Det mennesker som mange vil se på som farlige, både for seg selv og andre. Den siste tiden har vi sett flere tragiske eksempler på dette. Men hvor farlig de egentlig?
Nei, det ikke min oppfattelse at mennesker i krise og mennesker som har utfordringer med psykisk sykdom ofte veldig farlig. Jeg vil heller benytte et annet ord. Jeg vil heller si at mennesker i krise og mennesker som har psykisk sykdom veldig ofte sårbare. I møte med disse menneskene så det jo ikke først og fremst frykten som bør trigges. Det jo medmenneskeligheten i oss som bør trigges. Nei, hvis jeg skal gi et råd da, i forhold til hvordan man kan møte mennesker som i krise da, så det tre enkle stikkord som vi ofte kaller liksom, den lille forhandlermodellen. Og det lytte, betrygge og forklare. Altså vi må lytte, eller vi må sanse for å forstå hva det som gjør at de har det som de har det. Hvorfor han eller hun så sint? Hvorfor han eller hun så frustrert akkurat nå? Og betrygge det kan vi gjøre ved å si ting som kan være trøstende. Vi kan hjelpe dem til å forstå at vi er ikke der for å gjøre noe annet enn å hjelpe dem. Det å forklare, det handler jo om å hjelpe dem med å få en følelse av kontroll og forutsigbarhet i den situasjonen de står i. For det ser vi jo ofte et problem. At man er veldig, veldig preget av situasjonen. Og man føler det at man har mistet oversikten over hva som skjer. Og for å unngå da at situasjonen skal bli verre for det, så handler det veldig ofte om å forklare i forkant av at man gjør ting, og man hjelper dem til å forstå hva det som foregår rundt dem nå.
Jon også fagsjefen i krise- og gisselforhandlertjenesten til politiet. Hvert år fører han statistikk over hvor mange og hva slags oppdrag han og de andre forhandlerne har vært på. KGF på mellom 500 og 600 oppdrag i året.
Mennesker har sine utfordringer, sine problemer. De kommer i konflikter med venner, naboer, myndighetene. Og seg selv, ikke minst. En av de tingene som vi kanskje mest fornøyd med er jo at alle de oppdragene der vi faktisk kommer i kontakt da, og får initiert en forhandling, så greier vi å få en løsning da, i 77% av oppdraget. Det vil si at for hver tiende samtale, så vil mellom 7-8 ganger, så ender det med en avtale. Da, der de for eksempel legger fra seg hagla og kommer ut av huset. Da. Og det tenker vi er god tilbakemelding.
På lunsjrommet til kris- og gisselforhandlerne på politiets nasjonale beredskapssenter utenfor Oslo henger en liten hvit tavle. Den blå og grønne skriften har blitt strøket over flere ganger, ettersom et nytt tall har blitt skrevet opp. Tallet forteller dem hvor mange liv de har vært med på å redde så langt i året. På slutten av 2021 var tallet 85 menneskeliv. I neste episode skal du få høre historien om en person forhandleren Lasse aldri kommer til å glemme. En historie som varte i 5 år, men som Lasse enda ikke vet slutten på. Men den slutten vet vi, og den skal du få høre i neste episode.
Men det er på en måte ingenting i livet hans som er noe å leve for. Han har ingen lyspunkt. Det er som skyer over hele himmelen. Ingen steder hvor sola bryter igjennom. Og så viser det seg at han har ringt til en tidligere arbeidskollega og sagt at han sitter der og vil bare ta farvel da.
Har du behov for å snakke med noen etter å ha hørt denne episoden? Da kan du kontakte Mental Helses hjelpetelefon på 116 123 eller Kirkens SOS hjelpetelefon på 22 400 040. For akutt krisehjelp skal du alltid ringe 113. Ønsker du å komme i kontakt med din lokale legevakt, ring 116 117. Alle disse telefonene er døgnåpne og gratis. Forhandlinger på liv og død er laget av meg, Alexander Nordahl, og Tine Eide, som er produsent og lyddesigner. Prosjektleder for denne serien er Jannicke Engan. Gry Egenes er redaktør. Konsulent har vært Berit Hedemann. Sluttmiksen er gjort av Hans Christen Hurve. Musikken er laget av Gallowhill. Ina Engebretsen har logget. Ansvarlig redaktør i Dagens Næringsliv er Janne Johannessen.
Hør Finansredaksjonen, DNs podcast om det som skjer i aksjemarkedet. Med Dagens Næringsliv sin kommentatorer, Terje Rikstad, Tor Christian Jensen og meg, Anita Hoemsnes. Hver onsdag, der du pleier å høre på podcaster.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.